Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai. Kaip ir kiekvieną trečiadienį, su jumis Mados misija ir aš, Marija Palaikytė. Vasara yra ypatingas metas. Dėl to, kad kai visi atostogauja, kažkas tai intensyviai dirba arba ruošiasi svarbiausiam savo gyvenimo šventim. Tai taip kaip žiemą būna kalėdos, vasara būna vestuvės. Ir šiandien iš tikrųjų labai romantiška tema. Kalbėsim apie vestuvių naujasias tradicijas, apie vestuvių madą, apie tai, kaip pasiruošti vestuvėms, kokių klaidų nedaryti ir galbūt kažką būtent išmokti daryti teisingai. Ir kasgi kitas, jeigu ne Laura Vagonė šiandien kartu su manimi, tai yra Lapės vestuvės įkūrėja ir aš sveikinuosi su tavimi, sveika atvykus.
Labas, Marija.
Labai džiaugiuosi ir iš tikrųjų tema tokia jau labai aktuali. Mes jau esam sezono turbūt ko ne įkarštyje.
Aktualiausia, aišku, ta tema yra visiems besituokintim ir dažnu atveju tėvam arba konkrečiau mamom, kurios atrodo tekėtų pačios antrą kartą. Tai šitiem yra aktualiausia, bet taip, man atrodo visi aplinkiniai pajunta, kad yra vestuvių sezonas, jeigu va šeštadienį užupyje išeitumėt pasivaikščioti, tai pamatytumėt tų tokių besifotografuojančių, baltom suknelėm pasipuošusių merginų tikrai daug.
Tai jau matom ir balandžiai kyla į dangų ir matom visus tos ženklus, kad sezonas atėjo, bet iš tikrųjų man labai įdomu, ar yra dar tokių, kurie, tarkim, tuoksis šios vasaros gale, bet tik dabar pradeda ruoštis?
Taip, aš šiandien sulaukiau skambučio iš merginos, jie norėtų susituokti spėti spalio pirmą savaitgalį, aš aišku jų, nu jiem nepasakysiu ne, bet pabandysiu išaiškinti per antras, nu per tą mūsų susitikimą rimtesnį, kad dėmesio tiek jie negaus, kiek galėtų gauti, jeigu pradėtų vestuvės planuotis prieš metus. Nes, nu, tiesiog, aš jau dabar esu tokiam intensyvume darbo, kad aš nebegaliu skirti tiek dėmesio, kiek galėčiau skirti, kai vestuvės planuojamos ne vasaros sezono.
Bet, tai iš tikrųjų, tu kaip profesionalė sakai, kad reikia skirti metus laiko vestuvių planavimui.
Tam, kad nebūtų streso, kad tu galėtum gauti tuos rangovus, kuriuos nori gauti, taip aš rekomenduoju pradėti prieš metus. Šiaip tai labai užimti žmonės, jie pradeda planuoti net prieš porą metų.
O tai nebūna praktikai tokiu atveju, kad nesulaukia tų vestuvių tie,
būna,
ta meilė?
Visko būna pasitaiko.
Bet iš tikrųjų, ar nepadidėja rizika? Aš nežinau, pavyzdžiui, tas vestuvių planavimas yra toksgi įtemptas procesas. Galbūt atsiskleidžia kažkokie tai tam tikri bruožai, vienas kito, kurių anksčiau nematė. Negali būti taip, kad žmonės tiesiog susipyksta?
Taip, aš esu visiškai įsitikinusi, kad vestuvių planavimas prideda santykiams papildomos įtampos, kurios galėtų nebūti. Bet mano vienas pagrindinių darbų ir yra padėti žmonėm su tuo susitvarkyti. Tai reiškia, kad su savim dirbti ir nesureikšminti vestuvių kaip savo kažkokio gyvenimo vienintelio įvykio. Aš tikiuosi, kad jūs turėsit banketų furšetų, kur irgi galėsit pasipuošti vėl, kad vestuvės nebus vienintelė šventė jūsų gyvenime.
Nu, bet kaip bendro gyvenimo, turbūt startas toksai, jis vis tiek padeda pamatus.
Startas šiais laikais būna tikrai daug
anksčiau. Aš romantizuoju, atsiprašau. Jau kaip sakant, iš manęs tos romantikos neišmušite čia per 30 minučių laidą mūsų.
Tai aš, Marija, tikiuosi, kad jūs romantiškai švęsite ir galėsite pasipuošti ir su žadėtuvių metu, ir ne tik vestuvių, bet ir vaikų krikštynų, ir metinių ne tik tai pasimatymų, bet ir vestuvių metinių.
Na gerai, bet mes jau dabar išsiaiškinom, kad reikia tam skirti tikrai daug laiko ir tada iš tikrųjų, jeigu atkeičiasi galbūt netgi požiūris bėgant tam laikui į tai, ko norisi, galbūt sužinai kažkokių vis naujų dalykų ir vis tada... Galbūt planuoji pradžiai kažkokias bohemiškas vestuvės, o viskas patampa labai puošniu renginiu, arba atvirkščiai, galbūt pavargsti nuo tos prabangos. Ir...
Yra irgi buvę visko, yra vieni tokie tikrai garsus ir turtingi klientai persigalvoja likus dviem mėnesiam iki vestuvių, kad jie nori visai kito koncepto ir esu tai padarius, bet tai irgi gaunasi kaip vestuvių suplanavimas per du mėnesius. Kas papildomai man jau tada streso prideda. Bet šiaip iš esmės aš visiems patariu prieš tos metus laiko, kai pradeda planuoti, tai nusistatyti pagrindinius darbus, juos atlikti, o paskui kurį laiką tą vestuvių projektą palikti nuo šaly. Nu, nesakau, kad visai apie jį negalvoti, gal kaip tik kažkaip po truputį galvoti, atsirinkinėti nuotraukas, kas patinka. Dabar masė yra visokių šaltinių, kur tu gali saugotis nuotraukas, dėliotis kažkokius koležus, kad pamatytum savo tų vestuvių veidą.
Tai kreipiantis į vestuvių planuotoją reikia turėti jau tam tikrą vizualų rinkinį, kas tau
ne,
patinka?
Ne, vizualų rinkinio nereikia turėti, reikia būti tarpusavį susiderinus, kokio koncepto vestuvių jūs norėtumėt. Ir pasidarius svečių sąrašą. Baigtinį labiausia pageidautina, nes tokius pagrindinius dalykus, ką reikia užsakyti prieš tos metus, tai vieta vestuvim, kurių Lietuvoje nėra begalė ir gražių patogių logistiškai vietų, fotografus, kurių irgi tikrai gerų nėra daug, jų yra labai daug šiaip fotografų, bet tokių labai gerų nėra daug, kurių išsiskirtų nuotraukos iš bendro konteksto ir turėtų išliekamąją vertę.
Gerai, bet jeigu gali pasikeisti nuomonę, tai aš iš tikrųjų stebiu, pati dirbus irgi su klientais, matau, kaip žmonės renkasi savo drabužius ir stebiu ir viešąją erdvę, ir tą nuotakų tokį begalinį troškimą super sukūsti iki vestuvių. Jos taip dramatiškai keičia tą savo kūną, ar būna tokiu atveju, kad... Ta prasme, kad tikrai žmogus vos net pažįstamas jau atvyksta į tą šventę.
Dramatiškai tokių sukūdimų tai nebuvo. Yra dramatiškų įvykių, kai nuotaka patampa nes čia ir tada jau jokiais būdis gali netilpti į suknelę, kurią užsisakė, tarkim, prieš metus laiko. Arba dramatiškai keičiasi formos nuotakų, kurios staiga pasidaro plastinės operacijas krūtinės ar užpakalio ir tada irgi gali netilpti į suknelės, į kurias planavo įtilpti.
Tai aš pasirodo galvoju, kad kūdėjo, o praktika rodo, kad stambėjo.
Praktika rodo, kad po pakeitimus reikia daryti. Tai dėl kitų visai priežasčių, o jeigu sukūsta nuotaka visą laiką, yra galimybė šiek tiek pasiaurinti suknelę, nebent tai būtų kažkokia ranko darbo, karoliukai suvinėti, deimančiukai, brilikiukai, tada yra sudėtingiau tą siaurinimą daryti, bet irgi nėra nieko neįmanoma.
O norint, pavyzdžiui, suknelę pasisiūti pas kokį nors tikrai žinomą lietuvių dizainerį, mes iš tikrųjų kalbinau savo laidoje Egidijų Rainį, mes kalbėjom ne apie vestuves, apskritai apie proginius renginius, bet iš tikrųjų, kiek reikia skirti laiko, prieš kiek laiko reikia jau galvoti apie tą suknelę?
Aš manau, kad kuo anksčiau tu sugalvosi, to yra geriau. Šiandien irgi turėjau pokalbį su kitu dizaineriu tai ir klausiau, kiek minimaliai jam reikėtų primatavimų. Jis sako, esam padarę su dviem. Bet po primatavimo reikia laiko, kad galėtų siuvėję ten kažkokius pakeitimus padaryti. Man yra buvęs atvejis, kai nuotaka atsėmė suknelę ir jai tiesiog konceptualiai jinai nebepatiko, iki vestuvių buvo likusi viena diena ir aš jau galvoju iš karto mintise, pas kuriuos dizainerius galiu vesti, kurie turi maždaug kažką redditi, nu ką galėčiau bandyti matuoti, kad kaip ją aprengti, kažką surasti, kad jinai būtų
čia
laiminga.
Čia su ašarom šitą?
Čia buvo su ašarom tragiškom, bet ačiū Dievui finale naktį jinai persigalvo ir jau vėl pradėjo patikti tą suknelį, kurią jinai pasisiuvo.
Bet man čia labai atrodo gyvenimiška situacija. Aš tarkim, kai turiu svarbius savo profesinius renginius kažkokius, pavyzdžiui, kad ir mano vyrų mados savaitė. Aš, tarkim, žinau, kad man reikia kažkokio tai drabužio atidarimo ceremonijai. Aš vienareikšmiškai turiu turėti du variantus. Būtent dėl to, kad man iš vakaro gali tas drabužis tiesiog būti nebepakenčiamas nuo to, kaip ilgai tu jį žiūri to suvimo procese.
Tai čia labai moteriška yra. Čia, nu, kaip ir normalu. Aš būčiau linkusi ir visom linkėčiau turėti po du variantus vestuvinės suknelės, kad irgi pasižiūrėti tą nuotaiką kokioj tu atsikeli ryte. Bet nepaneigsi fakto, kad vestuvinės suknelės kainuoja ir kainuoja nemenkai. Tai turėti du variantus už nemenką kainą paprastai ne visos gali sau leisti.
O tarp kitko, vat apie alternatyvas. Mes su Rainiu kalbėjom, jisai griežtai pasisakė prieš nuomą vestuvinių suknelių. O kaip tu pati galvoji?
Aš nesu tokia griežta. Tarp kitko Lietuvoje tuo nuomos kažkokiu tai salonu kaip ir yra, jų užsienyje tarkim visai nėra tokios net paslaugos, nepopuliari paslauga nuomoti suknelės. Bet toj gausoje nuomos salonų tų suknelių tikrai, kurios mano estetinį kažkokį tai skonį atitiktų, nėra labai daug. Tai galima bandyti, yra buvę sėkmės atveju, kai randa tikrai neblogas, bet nu, tam reikia skirti laiko. Tai aš už man siūtą variantą balsuočiau tikrai labiau. Ta prasme, vis tiek tai jau bus tau, kur ta pagal tavo kūno matmenis, proporcijas ir visa kita, tu gali prisidėti renkantis audinį ir taip toliau. Bet yra dalis nuotakų, kurios tiesiog, jos negali būti vedamos pas dizainerį, nes joms svarbu pasimatuoti tą dalyką prieš renkantis. Taip, jos negali įsirinkti iš eskizų ar kažkokio tai pasakojimo, nemato kaip tas daiktas atrodys, pažiūrėjus į medžiagos skiautę. Tai tokio moterim daugiau niekas kaip ir nelik, arba pirkti kažko tik į gatavą jų produktą, arba įti nuomos saloną.
Aš trumpai man savo laidos klausytojams priminsiu, kad čia mes kalbam itin vasarą aktualią temą, tai yra vestuvės, vestuvių mados, naujas požiūris į šią šventę. Ir mano laidos viešne yra Laura Vagonė, Lapės vestuvių kūrėja. Ir tęskime pokalbį galbūt tą linkme, kad aš labai džiaugiuosi pati dėl to, kad vestuvės tai jau nebėra tokia nuo visų mados tendencijų ir nuo šiaip skirtingo požiūrio izoliuota šventė. Nes tikrai kažkada tai vestuvės buvo ant tiek tradicinis renginys, kad tarpusavį labai panašios. Ta prasme, vieno ir kito žmogaus, ko ne tie patys žingsniai, tos pačios tradicijos, kas po ko vyksta, ko tikimasi iš jaunojo aprangos, ko tikimasi iš jaunosios aprangos, ko tikimasi iš palydos ir taip toliau. O dabar vestuvės kažkaip tai jau jos įsileidžia vis daugiau eksperimentų, fantazijos, kažkokio kūrybiško požiūrio ir į šventės išpildymą, ir į pačių pagrindinių tos šventės herojų aprangą. Tai kaip tu pati vertini iš tikrųjų lietuvių skonio ir požiūrio kaitą?
Tai aš tai labai džiaugiuosi moju rankom. Tai reiškia, kad aš galiu padaryti skirtingesnių vestuvių, įdomesnių visokių projektų. Aš tai tik tai sveikinu drąsą per vestuvės išlaikyti savo veidą. Nu, gal ne veidą, gal savo vidų labiau ir nepasiduoti tam vestuvių rinkos kažkokiam spaudimui, kad nuotakos turi atrodyti vienodai. Čia netgi tarybiniais metais, kai visi tie apskritai rūbų, visas šitas dalykas buvo gana sudėtingas, nes daug nebūdavo visokių dalykų, jos kažkaip tos nuotakos sugebėdavo gauti iš Amerikos siuntinius, kad ten ir sintetiniai tie dalykai, bet jie būdavo daugiau mažiau skirtingi. O čia vat dar visai nesenai prieš porą metų man visos nuotakos darėsi vienodos. Tas suknelių tipas, kur viršus neriniuotas apačia plazdanti, jeigu atvirai dabar, tai man yra nuobodžiau negali būti. Bet netgi mano draugė fotografė, kuri tikrai yra labai stilinga moteris gyvenime ir jos ir fotografijos, nu, ta visa jos supratimas apie grožį tikrai įdomus ir norisi ją pažinti. Jinai vestuvių dienas taiga kažkodėl irgi užsinorėjo tapti ta tokia fėja suplazdenančios šifonės suknelė. Tai vat aš tų dalykų nesuprantu. Aš galvoju, jeigu tu gyvenime esi toks labiau kažkoks madistas, tai kodėl tu per vestuvės turi verstis per galvą ir tapti kažkokia tai princesė, tai vat man šitas nesuvokima. Tai visus drąsius žmonės aš labai sveikinu ir pirmin, ir jaunikiai tegu rengiasi ir kitoms spalvom, ir ryškesni, ir nebūtinai ten tas paprastas apie mėlyną kostiumą, tai iš viso net nekalbėkim, nes tai
bet
yra uniforma.
Aš labai dažnai pasigendu supratimo, kad vestuvės yra ne tik nuotakos šventė. Aš visai kalbu apie tai, kad tai yra poros renginys ir nepaprastai taip. Svarbu yra tai, kad tie žmonės harmoningai derėtų tarpusavį taip, kaip jie turėtų harmoningai derėti ir vidumi, tai jie lygiai taip pat turėtų harmoningai atrodyti ir iš išorės. Jie turi būti tarpusavį harmoningai, turi būti harmoningai su pasirinkta erdve, su
taip.
Metų laiku.
Vienareikšmiškai.
Žodžiu, visą tą šventę turi tiesiog taip tarytum natūraliai su apsijungti ir tas drabužis yra labai svarbus. Ir bet iš tikrųjų, tavo praktikoje, nu, mesgi abi dvi žinom, kaip sakant, kad jaunikis skiria nesulyginamai mažiau dėmesio savo aprangai, arba ta pora, tarkim, skiria nepalyginamai mažiau dėmesio jaunikio aprangai.
Tai, bet čia irgi yra kultūrinis dalykas. Lietuvos vyrai yra linkę mažiau skirti dėmesio savo aprangai. Aišku, tai, kas met vis gerėja, nesakau, kad čia nėra vyrų mados savaitės įtakos. bet ta situacija gerėja, bet vis dar lietuviai vyrai nėra linkę puoselėti savo išorės taip labai, kaip tarkim moteris, kurios kai kurios perdė taip puoselėja savo išorę ir kokios jos yra realybė ir tai jau be pamatysi.
Ne, tai mes į kraštutinumus tikrai neįkim, ta prasme visko yra, nereikia, kad vyrai persipuoštų, tikrai ne. Bet jis turi atrodyti kaip moters partneris, o ne užklydęs svečias.
Man per vestuvės ne tiek svarbu, kad jisai kažkaip tai irgi būtų perdėm išoriškai prisižiūrėjęs, aš tiesiog noriu, kad jie abudu lygiai taip pat pajaustų šventinę dieną. Tai tarkim, jeigu nuotaka 3 valandas ruošiasi su makiažu, šukuosenomis, ten apsirengimai ir visa kita, ir suknelės ieško metus laiko, tai aš tikrai noriu, kad jaunikis irgi turėtų tą pasiruošimą, kokį ir turėtų turėti vyras, besiruošdamas šventai. Tai
bet tavo ir
nusiskusti, ir susišukuoti, ir apsirengti, ir nujausti tą šventinį tokį... malonumą.
Be abejo, bet tavo rankose yra galimybė tam jaunikiui, kuris galbūt net nežino, kad jisai turėtų taip elgtis, jį truputėlį paskatinti.
Tiesa pasakius, aš šitą galimybę pilnai išnaudoju ir skatinu visus savo jaunikius, dėl to jie pas mane yra patys gražiausi.
Nebejoj, dėl to turėsi mano studijoje. Tai teskime iš tikrųjų tą temą. Kokios yra turbūt originaliausios vestuvės, kokias tau teko daryti?
Dabar bandau...
Nekieno, bet kaip jos atrodė?
Nu, pačios originaliausios, bet aš jau tai pasakoju daug metų, gal dėl to, kad man pačiai tai tapo klišė kaip originalumą, bet tikrai vienas tokios smagesnių švenčių mes padarėm Elektrėnų atrakcionų parke, kuris jau toks yra vintažinis kaip reikiant. Tai tada viskas buvo kiek kitaip, negu visose vestuvėse daro žmonės. Mes ceremoniją darėm labai anksti ryte, buvo labiau pusryčiai negu vakarienė vestuviniai. Jaunuosius sujungė simboliškai tėtis jaunikio. Nu, viskas toks netradiciškas, bet viskas kažkaip organiškai derėjo. Ir, sakyčiau, originaliausias iki šiol darytas projektas. Tokiu, vat, kad po vandeniu kažką sutuoktai, ne, dar man neteko.
Ore.
Ore irgi balionė irgi dar neteko man sutuokti. Tokio kraštutinių variantų dar ne.
Bet vis tiek, gal, pavyzdžiui, net jeigu erdvė yra palyginti klasikinę, galbūt yra kažkokių tai labai originalių dekoro variantų. Galbūt, nežinau, ne gėlės, o vaisiai ar kažkas tai.
Taip, tai esam, aš labai dažnai bendradarbiausiu su Mantu Petruškevičiam, kuris, aš galvoju, tikrai turi skonį ir stilių ir erdvės pajautimą kitokį negu daugelis dekoratorių Lietuvoje. Tai mes su juo esam dekoravę stalus ir daržovėm ir vaisiais ir kuo tik tai nori ir veidrodžiais ir kalnais gėlių ir mažai gėlių ir tik tai medžiais, šakom. Visokius variantus esam padarę ir mum patiem kiekvieną kartą yra iššūkis, jeigu nauja erdvė arba gal kažkas sudėtingiau, gal kažkaip reikia išspręsti, kad erdvė pasidarytų šventinė, tai mums šitie visi iššūkiai labai patinka ir mes jų imamės užsidegimu.
Tai jeigu yra iššūkių, tai gal yra ir tokių labai jau tokių tradiciją tampančių pasirinkimų. Aš atsimenu, kai buvo prieš 2 metus oficiali metų spalva Marsalos, taip, tokia tamsi. Man susidarė toks įspūdis, kad visos vestuvės nusidažė tą Marsalos spalvą. Ar vat kas yra šiemet? Kokia yra ta spalva, kurios labiausiai visi
tai,
nori?
Tai šiaip tai metų spalva yra paskelbta, ta tokia grinai žalia, žolės, žalumo, net žalesnio žolės spalva.
Mes kiekvienoj laidoj tai primenam klausytojom, jau visi tikrai išmoko.
Bet aš turiu pasakyti, skirtingai negu, tarkim, Marsalos spalvos atveju, ta žalia į vestuvės, jinai neperėjo, taip, netapo tokia populiari vestuvėse negu Marsalo. Marsalo ta spalva tokia... tamsaus bijūno, tarkim, taip, bordo bijūno, jinai ir šiaip buvo populiari, tai negali sakyti, kad čia jau super supopuliarėjo su tuo paskelbimu, bet tai, tais metais labai daug klientų kreipėsi, norėdami būtent tokių vestuvių, o man tie paskelbimai ir paskui laikymasis tų taisyklių yra nuobodokas, jeigu atvirai, kažkaip tai vis tiek reikėtų gal nesirinkti populiarią spalvą, žiūrėti, ką erdvė padiktuoja, kokias spalvas diktuoja.
Bet gal yra kažkoks tai populiaresnis stilius šiais metais, gal tarkim labiau bohemiškas arba galbūt kaip tik ne?
Šiaip tai man smagu, kad šiais laikais nėra tokio kažkokio privalomo dalyko ir nėra tokio, kuris yra populiaresnis mažiau už daugiau ar mažiau už kažkurį kitą stilių. Yra lygiai greičiai ir bohemiškos vestuvės, ir minimalistinės vestuvės, klasikinės vestuvės, gražios, puošnės, klasikinės, jos gyvenime neišeis iš mados ir jų vis tiek didžioji dalis bus. Tai visa ta balta, kreminės spalvas, auksas, sidabras, jos per amžius gyvavo ir gyvuos ir čia nieko nei aš, nei tu Marija nepakeisim. Tai va, bet man asmeniškai man labai priimtini bohemiški projektai, nu, bet čia priklauso nuo matyt, mano asmeninių pomingių.
Ar vis dar yra svarbi pamergių galbūt tradicija? Ar dar iš viso jos laikosi kažkas? Tai ir ar yra kažkoks tai dar tas vienos spalvos rengimas suknelėmis? Ar... Jau vienodom, tai turbūt, aišku, jau beveik nepasitaiko, taip tikiuosi.
Šiaip tai čia labiau jau išimtis būna pamergių pabrolių pulkai. Bet yra tokios vienos vestuvės, kur rengiasi vienodai pas mane pamergės. Skirtingų dviejų skirtingų spalvų, bet vienodo kirpimo suknelėmis. Nu, šiaip tradicijos tokios pamergių, kokia ta tradicija yra iš amžių, tai jinai tikrai jau nebėra gaji ir niekas ten nesilaiko ir nedaro tų apeigų, kurias darydavo pamergės pabroliai. Tai dabar pamergės pabroliai yra labiau tokio vizualios funkcijos, kad tiesiog būtų jaunimas nuotraukose.
O
papildytų jaunuosius ten su savo visą priedais, puokštėm ar kas ten bebūtų.
O tėvelių vaidmuo ir jų įvaizdis, kas rūpinasi jų aprangą? Ar kažkiek tai bandoma irgi atrasti bendrumo?
Šiaip taip bandoma. Jeigu yra klasikinė kažkokia tai šventė, labiau į angliškos, prancūziškos tokios šventės pusę, tai būna, kad jaunieji pasirūpina, kad mamos būtų ir su skrybėlaitėmis, būna, kad keičia aprangą, kad bažnyčiai su kostimėliu tokiu labiau, vakare su vakarinė suknele. Tikrai būna pasitaiko. Aš manau, kad tėvai yra kokia bebūtų situacija šeimoje, ar ten įsiskiria ar nesiskiria, bet jie yra vieni svarbesnių žmonių vestuvėse po jaunųjų. Nes nu, vestuvės apskritai yra šeimo šventė ir linkėčiau to nepamiršti.
O kaip yra, va, dar irgi, iš tokių praktinių dalykų, kaip yra su vestuvių tortu? Ar jisai vis dar yra svarbus, ar jau jį pakeitė kažkokie desertų stalai ir alternatyvus vieno kasnio kažkokie saldumynai?
Šiaip tai sakyčiau, kad desertų stalai, tokie, kokie jie buvo populiarus prieš porą metų, jau jie yra tokie... Nu, einantis į praeitį šiais metais. Tai bet kokią atvejį žmonės gali rinktis, ką jie nori rinktis, bet tarkim, jeigu matėt pas draugę desertų stalą, tai šiais metais nebūtina daryti desertų stalą, nes jis jau yra praeitis. Tortas, galbūt kaip balta vestuvinė suknelė ir ta klasika, gyvenime neišeis visiškai iš vestuvių rinkos. Tai tortai vestuviniai vis tiek bus, tas pjūvis pirmas vis tiek bus. Mes, ačiū Dievui, Lietuvoje turim dar vieną alternatyvą, tai virtuvės mitų grįvėjų desertų šau, kas užsieniečiam palieka labai didelį įspūdį, bet jis, aišku, nėra pigi pramoga, bet savotiškai turi nepersivilgai to cukraus tų saldumynų ir dar gauni bent 30 minučių pramogą kažkokią tai.
Man teko būti mano artimos draugės vestuvėse, kur vestuvių tortą pakeitė įvairių tokių egzotiškų, gal net sakyčiau, skonių sūrių rinkinys. Ta prasme, tiesiog sūriai, pelėsiniai visokiai ir taip toliau sudėti aukštais ir dekoruoti gėlėmis. Labai įdomus sprendimas. Iš tikrųjų, mes dar pratęsime antroje laidos dalyje plačiau apie vestuvės, vestuvių madas ir naujasias tradicijas. Mano laidos viešne yra Lapės vestuvių kūrėja Laura Vagonė ir aš labai kviečiu likti su laida, kurią pratęsime po trumpos pertraukėlės. Grįžtame į žinių radijo studiją. Čia esu aš, Marija Palaikytė, su jumis laida Mados misija. Šiandien kalbamės labai romantišką temą apie vestuves, apie vestuvių madas ir naujasias tradicijas, naują kūrybišką požiūrį į šitą svarbiausią benešventę. Ir mano laidoje svečiuojasi Laura Vagonė ir mes jau aptarėm viską ir tortus, ir vestuvių vietas.
Ir jaunikius.
Ir jaunikius, ir nuotakas, ir tam tikras naujas idėjas šiai šventei. Ir aš iš tikrųjų norėčiau pereiti dar ir prie tokių įdomesnių galbūt sprendimų. O pavyzdžiui, nuotaka su kelnėmis, arba nuotaka apsirengusi juodai, arba, pavyzdžiui, dar toks visiškas tradicijų sulaužimas kaip baltos vestuvės. Juk teoriškai vienintelė nuotaka turi būti balta, bet atlyg ir atsiranda tokia nauja tendencija, čia gal ypatingai nuo Solange Knowles vestuvių, turiu omeny tarptautinio lygio žvaigždės, kurios tam tikrą prasme diktuoja kartais idėjas, kad visi svečiai pasipuošia baltai. Ar pasitaiko tokių drąsių sprendimų?
Taip, pasitaiko. Šiaip tai žmonės dabar, nu, nesakau, kad tai yra tendencija, bet kartas nuo karto bent porą vestuvių per metus padarom, kur prašo jaunieji svečių apsirengti baltai, nes baltai yra iš esmės tokia pošnumo lengvumo vasaros spalva. Jeigu žiūrėtumėm taip jau konkrečiau dėl tų kitų spalvų vestuviniai aprangoj, tai čia irgi yra tik tai visiškai kultūriniai dalykai, kai kuriuose šalyse balta visiškai nėra vestuvių spalva, balta gali būti gedulo spalva, arba tarkim, jeigu chrizantemos pas mus irgi yra laidotuvių gėlės, Prancūzijoje jos yra puikiausios gėlės ir ne vien laidotuvių. Tai, sakyčiau, nereikėtų irgi bijoti, jeigu jūs organiškai negalit pakęsti tos baltos spalvos, tai keiskite visai kitą kažkokią spalvą, su kuria jūs jaučiatės labiau nuotaką. Manęs negazdina tokie eksperimentai, aš vat prieš savaitę vestuvės organizavau nuotakai, kuri pasirinko lyvinės spalvos sijoną ir jinai tikrai netrodė mažiau nuotaką, negu būtų buvusi su visiškai balta suknele.
O kaip vat, tavęs negazdina, nes tu šiaip esi drąsi moteris, negazdina galbūt, tarkim, ir tos nuotakos ir jaunikio, jie jauni, veržlūs, matę pasaulio. Bet kaip, pavyzdžiui, jeigu tom chrizantemom išdabinta ta visa šventė, ateina seneliai galbūt jaunųjų, ar jie kažkaip, vat, ar nebūna taip, kad iš šeimos yra kažkoks tai šokas pamačius tokius vat, kapų augalus mūsų kultūroje?
Aš, kaip sakau, vestuvės darote savo, aišku, kviečiat visus senelius ir šeimyną ir ten draugus, bičiulius ir tolimesnius ten tos artimuosius. Jais reikia pasirūpinti, jiems reikia, kad netrūktų maisto, jie nepadatų, kad būtų atsigerti ko, kad jie nešaltų, neperkaistų, o visa kiti dalykai jau gali priklausyti visiškai nuo jūsų. Nereikia norėti įtikti mamai, tetai ar močiutei, nes jų vestuvės jau buvo. Tai šitos vestuvės yra jums ir galvokit labiau apie save. O kalbant apie tas chrizantemas, yra nuostabių galvos, dydžio, rožinių ir baltų chrizantemų, kurios yra absoliučiai puošnios ir aš jomis irgi net kitą savaitgalį papuošiau šventę, jeigu gaučiau.
Aš labai linkiu tau gauti.
Lietuvoje sudėtinga yra su gėlėmis, mes ne viską gaunam, ką gauna kitos pasaulio šalys, kaip
tai
bebūtų gaila.
Tai ne tik gėlėmis ir saudiniais, ir siūti drabužiams galbūt.
Aš grįžau vakar iš Paryžiaus, tai nepaisant to, kad jisai man pasirodė labai komerciškas. Labai, parduotuvės, ten tos dvasios Paryžiaus, tokia, kokią tu jauti skaitydama Jugo knygas, ten toli gražu nebesijaučia. Bet vienas dalykas yra labai fainas. Tai tu eidamas į parduotuvę matai naujausias kolekcijas, ko tu nematai Lietuvoje.
Žinoma.
Tu žinomų vardinių visų tų dalykų, tu matai naujasias kolekcijas ir tu supranti, kodėl mada yra meno kūriniai.
Iš tikrųjų, galimybė keliauti dažnai atveria visiems akis ir truputėlį įkvėpia to savitumo ieškoti savo aprangoj. Gal dėl to ir dabar taip lietuviai sparčiai tobulėja mados srity. Bet mes visgi šiandien dar norime kažkokiu tai praktiniu patarimu truputėlį galbūt padėti tiems, kurie dar ruošiasi savo šventę arba pradeda ją planuoti laiku prieš metus. Tai iš tikrųjų, kas yra pagrindinės klaidos? Va, taip gražiai užsiminiai, kad jeigu matei savo draugės vestuvėse ten keksiukų stalą, tai nebekartok. Šiaip gal ir daugiau elementų nebūtina kartoti iš draugės vestuvių, bet šiaip dar, vat, kokios yra pagrindinės klaidos, tarkim, žmonių, kurie ruošiasi patys vestuvėms. Ne visigi iš tikrųjų samdo tą vestuvių planuotoją.
Nu, tų klaidų yra. Aš, kaip sakau, nėra ne vienos tokios mirštamos klaidos, kurios negalėtum pataisyti. Visą laiką kažkokia išeitis yra. Bet tos klaidos prasideda nuo pat pradžių, kai pradedi planuoti, polį užsakinėti, paslaugas, rangovus, nors dar tarpusavė nesi koncepcijos susidėliojęs ir pasitvirtinęs tarpusavį tiesiog. Gal jaunikis nori šventės sodyboj 3 dienų su alum keulės ausim, o nuotaka nori tos plastikinės šventės mieste kažkur tai pirklių klube viršui šalia su stogo terasą. Tai šitie du dalykai yra visiškai skirtingi ir jie nėra suderinami realiai. Tai jums reikėtų vienam kažkuriam eiti kompromisą ir apspręsti, kokios tos šventės iš tikrųjų norit. Tada labai svarbu ir dažnai daromas klaidos, kai svečių sąrašai traukiami visi nuo darželio laikų, su kuriais galbūt nebendrauji ir net nerastum, kokią dabar bendrą pokalbio temą pradėti. Tai šitos klaidos siūlyčiau tikrai nedaryti, jum nuo to tiesiogiai priklauso biudžetas pirmas dalykas ir šventės sėkmė antras dalykas, nes yra žmonių, kurie ateina tik dėl to, kad ateiti ir jie finale tikrai nebus laimingi ir nesidžiaugs jūsų švente tikėtina, o žiūrės, kur kas kaip padaryta ir panašiai. Taip, ta klaida, kad nežiūrėti, kaip buvo pas draugę pusėserį ir taip toliau, tai tikrai irgi dažnai daroma. Arba jeigu žino, kad draugė tą pačią vasarą tuoksis, tai prasideda kažkokie konkurenciniai žaidimai. Kad ne apie tai yra vestuvės. Vestuvės yra apie gražius dviejų žmonių jausmus. Daug klaidų yra daroma renkantis vietą. Tarkim, irgi ateina klientai jau pasirinkę šventės vietą, kur tu matai, kad jų svečių skaičius nebetelpa. Tai visiškai praktinis patarimas, kuriuo aš noriu pasidalinti, kad jeigu jūsų yra 80 svečių, tai minimali erdvės, kurioje švesit vestuvės kvadratūra, turi būti 160 kvadratinių metrų.
Dvigubai.
Jeigu dvigubai nėra, reiškia, jūs netelpat į tą vietą, jeigu planuojat vakarienę prie palių stalų ir kad dar liktų vietos šokiam, jau nekalbu apie kažkokius banketinius užkandžių stalus ar ten desertų stalus. Su vietomis dažna problema yra, kad pasirenka vietas, kur rašo puslapyje, kad tilps 100 žmonių nakvoti, pasirašomo sutartis mokami avansai, o paskui, kai reikia apgyvendinti, pasižiūri, kad iš to 100 žmonių gal 2 kambariai po 12 žmonių apgyvendina, o visi kiti po 4. Nu, tai suaugę žmonės šiais laikais nelabai jau mėgsta tas tokias pionierių stovyklas nakvoti ten po keletą žmonių, kur visi neaišku, kada kaip grįžta ir kokiai kondicijoje. Tai tų klaidų, tokių klaidelių yra pakankamai daug. Siūlau vat, moterims, ypatingai merginom, atidžiai rinktis makiažo specialistus, nes blogas makiažas ar šukuosina gali sugadinti visą dieną.
Bet tikrai pabandyti turbūt iš Taip. Anksto, kad atrasti Taip. Tą ryšį su specialistu. Taip. Iš viso, aš manau, kad su visais žmonėmis, kurie dirba prie šios ceremonijos, prie šios šventės, reikia tikrai užsiauginti tam tikrą ryšį, ta prasme, tarpusavę supratimą ir tikrai ne pirmą kartą sutikti tą šventį jau visai, kaip sakant, atėjus jau paskutiniai minutiai.
Didelė klaida yra bandyti atrodyti šventės dieną tuo, kuo tu nesi. Jeigu tu esi visą gyvenimą kažkoks nu, sportininkai, kokie nors ten gamtininkai išgeiviai, o staiga vestuvių dieną nori atrodyti kaip princas ir princesė, tai man atrodo neina organiškai to išgauti ir padaryti. Arba mano nuomonė irgi planavimo klaida yra, jeigu jūs sakėt kažkokią rastinę kaimo turizmo sodybą, kur sėdėsit prie ilgų stalų ant suolų, su sintetinėm staltėsiam ir karpiais su kyšančia petražolė ir vietoje akių alyvogiam. Tai nu, prie tokios aplinkos ir maisto ir viso ko, tai kažkokia suknė neriniuota su šleifu ir smokingas nu, nedėra organiškai.
Man labai patiko ramybė tavo veidė, kai pasakai apie karpį. Iš tikrųjų, švenčių tavo gyvenime yra nepaprastai daug. Ar brauki ašarą per vestuves, ar jau tai, jau, kaip sakant, tau tokia kasdienybė, kad...
Oi, aš braukiu praktiškai prie kiekvieną ceremoniją, aš braukiu ašarą, nežinau kodėl. Visą laiką, kiekvieną kartą sakau žmonėm, kad aš negaliu dirbti šitą darbą, nes man norisi braukti ašarą, bet iš tikrųjų pasakysiu tokią paslaptį. Jeigu aš organizuoju vestuves ir per ceremoniją, ar ten per kalbas niekas nepaverkia, tai aš kažką padariau blogai, nes turi verkti žmonės, turi būti tas jauduliukas ir ir pesijas, bet taip kažkaip ir kūriamo šventės.
Žodžiu, kviesk mane į visas tas vestuves ir bus tas vienas, kuris visą tą
raudos garsiai.
Aš labai esu romantikė ir man tikrai aš ne, ir prosvetimas praeidama vestuves visada, kaip sakant,
O jeigu vyrai verkia, tai man iš visos širdis apsala, galvoju, kad tada tikrai padariau viską. Yra buvę jaunikis per ferverką apsiverkę iš to tokio, nu, kad viskas vyko ir viskas pavyko ir va tas ferverkas muzikinis, parinkta gerai muzika, ten blikas, aišku, sušaudo tobalai ir jisai verkia. Tai man tada galvoju.
O, už su šitom laimės ašaro mes iš tikrųjų ir dėja pabaigė mūsų pokalbį.
O, kaip gaila, dar šitie galėtumėm šnekėti.
Na, čia visada tai būna šito, tai čia beveik jau tapo tokia skrajojančia fraze pabaigoje, kad galėtumėm šnekėti ir šnekėti. Bet dėja, mūsų laikas baigėsi, iš tikrųjų vestuvės nuostabi šventė, ruoškitės nuo širdžiai, skirkite tam laiko, neskubėkite, kad galėtumėte iš tikrųjų mėgautis procesu. Ir lai visas tas vestuvės apvainikuoja tas laimės ašaros, aš labai dėkoju tau, Laura, kad buvai kartu, kad pasidalinai savo patirtim, žiniom ir savo asmeninę nuomonę. Aš savo laidos klausytojams primenu, kad laidos įrašą galėsite rasti ir žinių radijo internetinėje svetainėje, tai yra žiniuradijas.lt. Būtinai pažiūrėkite ir dėkoju, kad buvote kartu. Čia kaip visada, kaip ir kiekvieną trečiadienį, aš Marija Palaikytė, iki kito karto.